jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Uvesti eksternu kontrolu pravosuđa, na primjer da Vučić bira sudije, izjavio državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić. Srpska privreda dnevno gubi više od miliona evra zbog kosovskih taksi, kaže Ljajić. Desetine hiljada ljudi u Bolonji na protestu antifašističkog pokreta Sardine. Učesnici samita o Libiji dogovorili se da poštuju embargo na oružje. Danas oblačno i suvo od 1 do 5 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Hoće li neko odgovarati za spornu privatizaciju Luke Beograd? Evo što o tome kaže Radojka Nikolić, urednica časopisa Biznis i Ekonometar.
Niko više ne želi nikoga iz prošlosti da osuđuje. Ja ne znam ni jedan slučaj od tih spornih privatizacija, te 24, niko ni za što nije odgovarao.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će se nakon izbora Zorana Milanovića za predsjednika Hrvatske poboljšati odnos između te zemlje i BiH. O tome dva politička analitičara, Žarko Puhovski iz Zagreba i Slavo Kukić iz Mostara, kažu.
Bojim se da nije. Prije svega zato što Bosna i Hercegovina ne funkcionira kao politička zajednica koja ima neku poziciju prema inozemstvu.
Ja želim vjerovati da će on emitirati drugačije poruke u odnosu na poruke koje je emitirala gospođa Grabar-Kitarović.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić izjavio je da Ustav Srbije mora da se menja kako bi pravosuđe dobilo eksternu kontrolu, jer su sudstvo i tužilaštvo, kako je rekao, postali neodgovorna grana vlasti i zatvoreni sistem koji vodi računa samo o sebi. Naveo je primjer Francuske u kojoj, kako je rekao, sudije i tužioce postavlja predsjednik države. Mi imamo dakle u jednoj Francuskoj gde u njihovom ustavu sudstvo i nije grana vlasti, nego autoritet, a sudije i tužioce postavlja predsjednik države. A kod nas, dakle, umjesto predsjednika države, umjesto, dakle, da recimo predsjednik Vučić postavlja sudije, ovdje imamo da oni koji sede sa kriminalcima u hotelu Šumadija to rade, rekao Ilić za televiziju Prva. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić također za TV Prva rekao da u Francuskoj izvršna vlast bira sudije i tužioce i da predsjednik odgovara kakvi su oni. On je naveo i da je francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu rekao da Francuska sada ne bi mogla da otvori poglavlja 23 i 24. Povodom učestalih neprimerenih i protivpravnih nastupa pojedinih najviših državnih zvaničnika i medijskih napisa u kojima se navodi na zaključak da je pravosuđe isključiv krivac za kriminal, Društvo sudija Srbije pozvalo je Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i naročito Republičkog javnog tužioca da prestanu da zanemaruju svoje ustavne dužnosti garanta nezavisnosti sudova i sudija. Društvo sudija u svom saopštenju podsjeća da je zabranjen svaki uticaj na rad javnog tužilaštva i na postupanje u predmetima od strane zakonodavne izvršne vlasti, korišćenjem javnog položaja, sredstava informisanja ili na bilo koji drugi način. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da je za 14 mjeseci trajanja taksi iz Srbije na teritoriju Kosova otpremljeno manje robe u vrednosti od 435 miliona evra u odnosu na isti period pre uvođenja taksi. To znači da naša privreda dnevno gubi 1.039.000 evra, rekao je Ljajić, pišu Večernje novosti. On kaže da je najviše izgubila prehrambena industrija jer su srpske kompanije gotovo u potpunosti istisnute sa Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Niko neće biti odgovoran za spornu privatizaciju Luke Beograd ukoliko apelacioni sud potvrdi presudu Specijalnog suda u Beogradu 10. januara, kojom su Predrag Bubalo, bivši ministar privrede i privatizacije u vladi Vojislava Koštunice i drugi državni službenici optuženi za zloupotrebe prilikom prodaje ovog preduzeća. Više u prilogu Branke Trivić.
Ukoliko tužilaštvo uloži žalbu u naredne tri sedmice, predmet će ponovo razmatrati apelacioni sud koji će i doneti konačnu presudu. U ponovljenom postupku sud je doneo odluku da tužilaštvo nije dokazalo izvršenje krivičnog dela za koje je podiglo optužnicu. Podsjetimo, ministar Predrag Bubalo uhapšen je sredinom 2013. a suđenje pred specijalnim sudom počelo je u julu 2014. godine. Krajem 2017. doneta je oslobađajuća presuda, ali je tužilaštvo za organizovani kriminal uložio žalbu, pa je apelacioni sud krajem aprila prošle godine naložio ponovni postupak. Tužilaštvo je navelo da su akcije prodate po ceni od 800 dinara, dok je njihova realna vrednost bila 1450, čime je luksemburškoj kompaniji omogućeno da stekne 14 miliona evra, za koliko je oštećena država. Predrag Bubalo je kao resorni ministar privrede i privatizacije znao da je vrednost akcija podcenjena, ali je propustio da naloži da se sprovede nadzor nad radom Agencije za privatizaciju i akcijskog fonda. Sporna prodaja paketa državnih akcija i akcija malih akcionara u Luci Beograd, preduzeću Worldfin iz Luksemburga, čiji je vlasnik biznismen Milan Beko, odigrala se 2005. godine.
Ova presuda je pokazatelj da ne treba dirati u grehe prošlosti. Jer je potpuno jasno da niko više ne želi nikoga iz prošlosti da osuđuje. To se vidi, ja ne znam, ni jedan slučaj od tih spornih privatizacija, te 24 koje je pripremila tada agencija na zoru protiv korupcije na čelu sa Vericom Barac, niko ni za što nije odgovarao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Radojka Nikolić, glavna urednica časopisa Biznis i Ekonometar. Slučaj Luke Beograd je prema ranije više puta izrečenim ocenama Evropske unije i Saveta za borbu protiv korupcije jedna od 24 sporne privatizacije u Srbiji. Aleksandar Vučić je po dolasku Srpske napredne stranke na vlast 2012. obećao nultu tačku tolerancije korupcije, a među obećanjima koje je dao bilo je i preispitivanje 24 sporne privatizacije. 8 godina kasnije rezultata nema. O izveštaju Verice Barać iz 2008. godine o prodaji državnog paketa akcija Luke Beograd firmi Milana Beka za Radio Slobodna Evropa svedoči Ivan Ninić, izvršni direktor nevladinog centra za vladavinu prava i nekadašnji pravni saradnik Saveta za borbu protiv korupcije.
Ta izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije iz doba Verice Barać predstavlja čvorište društvenog propadanja i on je udžbenički primer korupcije koji je trebao da posluži kao osnova za procesuiranje svih pojedinaca koji su učestvovali u privatizaciji Luke Beograd.
Kaže Ninić. Cilj biznismena Milana Beka i Miroslava Miškovića prilikom koncentracije vlasništva u Luci Beograd nije bila lučka delatnost, nego zemljište tog preduzeća u kojem bi gradili poslovno-stambeni kompleks, uprkos tome što je prema zakonu zemljište u državnom, a ne u vlasništvu tog preduzeća, kaže Ivan Ninić.
Oni sigurno ne bi obavljali lučku delatnost i ne bi došli u posjed Luke Beograd bez tog zemljišta. Dakle, oni ne bi dopustili da im se to zemljište izmigolji iz ruku nakon privatizacije.
Navodi Ninić. Grad Beograd i Luka Beograd godinama su bili u sudskom sporu zbog vlasništva nad delom zemljišta te firme. Spor je okončan tek 2010. godine time što je Luka postala jedini nosilac prava korišćenja na spornih 100 od ukupno 220 hektara koje je ovo preduzeće imalo na korišćenje. Tada je Luka najavila da će podneti zahtev za konverziju u pravo svojine i graditi stambeno-poslovni kompleks Grad na vodi. Tadašnja vlada je naime donela uredbu o konverziji prava korišćenja zemljišta u privatno vlasništvo, što je Savet za borbu protiv korupcije smatrao neustavnim. Plan tog budućeg grada na vodi, koji bi nikao na zemljištu Luke Beograd, uprko sporu sa gradskom vlašću, vlasnici te kompanije su u ime grada Beograda predstavili na sajmu nekretnina i investicija u Kanu 2009. godine, čemu je prisustvovao i tadašnji gradonačelnik Dragan Đilas. Od apelacionog suda Ninić ne očekuje preinačenje oslobađajuće odluke specijalnog suda.
Nezahvalno je prejudicirati pre odluke apelacije, ali verovatno nikada niko neće odgovarati za takvu privatizaciju Luke Beograd, odnosno pljačku javnog dobra.
Kaže Ivan Ninić. Slična očekivanja ima i Radojka Nikolić.
Ne verujem da će u narednom postupku neko doneti odluku kojom se neko osuđuje. Dakle, mislim da je ovim praktično stavljena tačka na taj slučaj, a samo formalno će se nastaviti proces i na kraju će se završiti istina.
Da je privatizacija Luke Beograd velika pljačka države u kojoj su učestvovale i državne institucije, govorila je uporno Verica Barać i navodila da je država prodajom tog preduzeća oštećena za 21 milion evra. Ona je, podsjetimo, bila prva koja je podnela krivičnu prijavu protiv zloupotreba protiv vlasnika Luke, Milana Beka, ministra Predraga Bubala i grupe drugih državnih službenika, ali tužilaštvo u vreme mandata vlade Mirka Cvetkovića nije podiglo optužnicu protiv njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će se nakon izbora Zorana Milanovića za predsjednika Hrvatske poboljšati odnosi između te zemlje i Bosne i Hercegovine, koji su poslednjih godina bili veoma loši. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Žarko Pukovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Slavo Kukić, profesor Sveučilišta u Mostaru. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Pukovski, kakav će biti Milanovićev odnos prema afirmaciji Herceg Bosne i slavljenju njenih čelnika koje je Haški sud osudio kao ratne zločince?
On se sigurno time neće baviti, on to sigurno neće podržavati, on će to da pače, ja mislim, jasno negirati, ali će se pokušati što je moguće manje time baviti. On će pokušati naprosto preći preko toga kad god ne bude baš prisiljen se time baviti, a to opet neće biti tako često.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću?
Što se mene osobno tiče, mislim da prešućivanjem činjenica koje su zabilježene u Haškom tribunalu pred Međunarodnim sudom ne bi slalo dobru poruku niti za prvog čovjeka Hrvatske, niti za odnos Hrvatske prema historijskim činjenicama, niti za odnos Hrvatske prema Bosni i Hercegovini kao zemlji. Što se mene tiče, priželjkujem recimo da gospodin Milanović se na pitanja te vrste koja će mu doći, on ih naprosto ne može izbjeći, pozove na priznavanje presuda međunarodnih sudova. Ne bude li to takva pozicija, bude li slavio ponovo neke ljude kojima su izrečene presude pred međunarodnim tribunalom, onda razlika između njega i gospođe Grabar-Kitarović neće uopće postojati, a onda će u tom slučaju naprosto se postaviti masa drugih pitanja ko kakvu političku poziciju ima uopće u Hrvatskoj.
Gospodine Puhovski, jedan od važnih razloga zategnutih odnosa između Sarajeva i Zagreba bile su izjave dosadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o hiljadama radikalnih islamista u Bosni i Hercegovini. Milanović je u predizbornoj kampanji najprije optužio gospođu Grabar-Kitarović da je takvim izjavama upropastila odnose sa Sarajevom, a onda je drugom prilikom izjavio da su džihadisti u Bosni i Hercegovini realno i dodao, citiram, to je zemlja u kojoj je puno muslimana, odlaze u Irak i Siriju boriti se i vraćaju se indoktrinirani. Šta je u stvari njegov pravi stav?
Njegov vjerojatno pravi stav je jedno i drugo, ovisi o tomu kako će mu se u nekom trenutku pragmatički učiniti dobrim da kaže jednu i drugu poziciju, ali ponavljam opet, i ovisi o tomu doslovce kakav ima dan, jer on je čovjek koji je više puta u životu rekao stvari koje su bile pucanju vlastite noge, naprosto zato što mu je taj dan tako nešto palo na pamet, poslije se mogao ispričavati, ispravljati i tako dalje, a to uvijek onda dolazi prekasno, a on je čovjek, ponavljam opet, koji ne pazi baš kako se izražava. Možda će se sada s iskustvima koje je dobio zadnjih godina ponašati odgovornije, ali za to nema jamstva.
Gospodine Kukiću?
Ne mislim da su ti ispadi o džihadistima i tako dalje nešto što karakterizira Milanovićev stav. Ako se karakterizira, onda ja sam sasvim siguran da je to greška u njegovom političkom odnosu. Bosna i Hercegovina nije u tom smislu nikakav specijalan izuzetak u odnosu na druge zemlje u Europi. U ostalo imate džihadista puno više iz Francuske koji su završili na sirijskom ratištu nego u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini imate, da tako kažem, vrlo precizan odnos države, pravosudnih institucija prema onima koji su se vratili sa sirijskog ratišta, i nije to situacija koju sad treba napuhavati na način kako ju je gospođa Grabar-Kitarović napuhavala, na način kako je ona informirala europske zvaničnike, po mom dubokom uvjerenju, i francuskog predsjednika. To je naprosto situacija koja je imanentna dobrom dijelu europskih država. U ostalom imate i Hrvata koji su završavali iz Republike Hrvatske, koji su završavali na sirijskom ratištu.
Gospodine Kukiću, mislite li da će se za Milanovićevog mandata odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine bar djelimično normalizovati, ili će i dalje biti preponi trzavica i neslaganja?
Ja sam siguran da što se tiče pozicije Zorana Milanovića, da će on stvarati pretpostavke za normalizaciju odnosa koji su u zadnjih godinu dana bili gotovo pa na nultoj točci.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da će se za Milanovićevog mandata odnosi Bosne i Hercegovine i Hrvatske bar djelomično normalizovati?
Po mojem sudu velika bi stvar bila da se oni dalje ne kvare. Mi smo sad u toj poziciji da bi nam to kao ljudima kojima je stalo do suradnje značilo nešto. Neće se toliko toga promijeniti tako dugo dok se čitav niz stvari unutar Hrvatske i Bosne i Hercegovine ne promijene. Recimo, mi smo imali situaciju da je prije 2 godine jedna osoba bila jednog petka veleposlanica ili ambasadorica Bosne i Hercegovine u jednoj europskoj državi, a od ponedjeljka je bila hrvatska predstavnica, odnosno zastupnica u Europskom parlamentu. To su stvari koje su po mom sudu potpuno nedopustive, ali tako dugo dok su one praksa, tu neće pomoći ništa drugo nego odista ozbiljne promjene u političkom stavu jedne i druge strane. A meni se u ovom trenutku čini da od ove jedne strane, to je Bosna i Hercegovina, je teško očekivati bilo kakve promjene, naprosto zato što ne vidim da tamo netko uopće vodi politiku.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali su Žarko Puhovski i Slavo Kukić. Kompletan razgovor potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Uvesti eksternu kontrolu pravosuđa, na primjer da Vučić bira sudije, izjavio državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić. Srpska privreda dnevno gubi više od 1 milion evra zbog kosovskih taksi, kaže ministar Ljajić. Desetine hiljada ljudi u Bolonji na protestu antifašističkog pokreta Sredine. Učesnici samita o Libiji dogovorili se da poštuju embargo na oružje. Danas oblačno i suvo od 1 do 5 stepeni. U nastavku ćete čuti i priču o uličnom umetniku Andreju Žikiću, poznatijem kao Artes, koji u Subotici oslikao 2 murala.
U suštini je ideja da je neke stvari teže uraditi ako si sam, pa tako mala figura koja hoda po žici zapravo ne bi to mogla da radi bez pomoći velike figure. To je moja neka vizija, sad nadam se da će posmatrači naći i neko svoje tumačenje slike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zemlje koje imaju interes u dugogodišnjem libijskom građanskom ratu dogovorile su se u Berlinu da poštuju puno puta prekršen embargo na oružje, da više ne pružaju vojnu pomoć zaraćenim stranama i da ih podstaknu da obezbede potpunu obustavu vatre, izjavili su lideri Nemačke i Ujedinjenih nacija. Sporazum je postignut na samitu posle 4 sata razgovora, čiji je domaćin bila nemačka kancelarka Angela Merkel. Među učesnicima bili su predsjednici Francuske, Rusije i Turske, Emmanuel Macron, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan, premijeri Velike Britanije i Italije Boris Johnson i Giuseppe Conte i američki državni sekretar Mike Pompeo. Lideri dve glavne zaraćene strane u Libiji, premijer međunarodno priznate vlade Faez Sarraj i komandant snaga koje kontrolišu istok zemlje general Halifa Haftar, također su bili u Berlinu, ali nisu učestvovali na konferenciji. Merkel je rekla da je cilj samita bio da sve strane na bilo koji način povezane sa sukobom u Libiji govore jednim jezikom, jer će onda i sve strane u Libiji također shvatiti da postoji jedino nevojni put ka rešenju. Dodala je da je danas postignut taj rezultat. Svi se slažemo da treba da poštujemo embargo na oružje i da taj embargo treba da bude kontrolisan čvršće nego u prošlosti. Ona je navela da rezultate nedeljne konferencije treba da usvoji Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nemačka kancelarka koja se pre početka samita sastala sa oba libijska lidera rekla je da su i Sarraj i Haftar imenovali po 5 članova vojnog komiteta koji će ih predstavljati na razgovorima o trajnijem prekidu vatre. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kaže da će se taj komitet sastati u Ženevi narednih dana. Guterres je rekao da je berlinski samit uspeo da otkloni rizik istinske balkanske regionalne eskalacije. Ne mogu dovoljno da naglasim zaključak samita da nema vojnog rešenja za konflikt u Libiji. Nadam se da će danas preuzete obaveze doprineti trajnom rešenju libijske krize, poručuje Guterres. Na obnovljenim antivladinim protestima u Bagdadu i na jugu zemlje povređene su desetine demonstranata, izjavili su aktivisti i zvaničnici. U sukobima demonstranata i bezbednosnih snaga u centru Bagdada povređeno je najmanje 27 osoba. Bezbednosne snage su bacale suzavac na demonstrante koji su odgovorili kamenicama i povredili 4 policajca, izjavili su zvaničnici. Protesti su održani u 4 provincije na jugu zemlje. Pobuna Iračana počela je 1. oktobra kada su hiljade ljudi izašle na ulice kritikujući raširenu korupciju, loše javne službe i nedostatak radnih mesta. Demonstranti traže temeljnu reformu iračkog političkog sistema, vanredne izbore i povlačenje vladajuće elite. A desetine hiljada pristalica italijanskog građanskog antifašističkog protesta Sardine protestovalo je sinoć u Bolonji, nedelju dana pre ključnih regionalnih izbora u okrugu Emilija Romanja. Pokret protestuje protiv desničarske stranke Liga i njenog lidera Matea Salvinija, čiji je predstavnik kandidat u tom okrugu poznatom kao uporište levičara. Pobeda Lige u tom okrugu bi mogla da destabilizuje ili čak dovede do pada sadašnje vlade koju čini koalicija demokratske stranke i pokreta pet zvezdica, javljaju agencije. Pokret Sardine je nastao posle iznenadne pobede kandidata Lige krajem oktobra na lokalnim izborima u Umbriji, gde je levica bila na vlasti više od 50 godina.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Višemesečne demonstracije u Libanu kulminirale su tokom vikenda u nasilan sukob demonstranata i bezbednosnih snaga, dok politička elita, te zadužene i verski podeljene zemlje, nije u stanju da ublaži gnev stanovništva zbog raširene korupcije i siromaštva, pišu svetski mediji. Uprkos kontinuiranim tromesečnim demonstracijama koje postaju sve nasilnije, libanski političari nisu u stanju da preduzmu smislene korake da ublaže gnev demonstranata ili da zaustave zemlju da ubrzano klizi u ekonomsku krizu, ocenjuje New York Times. Policija je u subotu upotrebila vodene topove, suzavac i gumene metke da bi očistila veliki protestni kamp u srcu libanske prestonice Bejrutu, što je izazvalo sukobe sa demonstrantima u kojima su ranjene desetine ljudi i u kojima je, ističe list, Bejrutski trgovački centar pretvoren u bojno polje. Premijer Said Hariri, suočen sa masovnim protestima, podnio je ostavku 29. oktobra. Njegov imenovani naslednik Hasan Diab nije uspeo da formira vladu, dok libanska funta naglo gubi vrednost na crnom tržištu. Subotnje ulične borbe u Bejrutu trajale su gotovo 9 sati i bile su među najgorim prizorima nereda otkako su sredinom oktobra izbili protesti, ocenjuje Associated Press. Tokom sedmice gneva demonstranti u Libanu okrenuli su se protiv banaka, napadajući finansijske institucije koje mnogi krive za najveću ekonomsku krizu poslednjih decenija, piše Independent, ističući da je prema informacijama policije gotovo 300 banaka i bankomata ciljeno tokom demonstracija širom zemlje. Liban je jedna od najzaduženijih zemalja u svetu sa odnosom duga i BDP od 152%. S druge strane, kriza je smanjila plate dok rastu cene hrane i robe. Ekonomska kriza produbila se poslednjih nedelja jer su banke uvele neformalne kontrole kapitala koje su ograničile koliko novca klijenti mogu povući. Kako vrednost libanske funte i dalje pada, mnogi ljudi vide kako im štednja nestaje, što ističe Independent, neretko dovodi do sukoba klijenata i zaposlenih u bankama. Posle 3 meseca demonstracija, Liban se nimalo ne približava pronalasku rešenja ekonomske i političke krize, ocenjuje Independent, ističući da je uprkos pozivu demonstranata na reviziju političkog sistema i postavljanje tehnokratske vlade, novog premijera imenovao Hezbollah koji ima većinu u parlamentu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se domaćim temama. Ulični umetnik Andrej Žikić, poznatiji kao Artez, oslikao je u Subotici 2 murala, od kojih je jedan pri poliku Nikola Tesla, a drugi je slobodna umetnička forma. Murali se nalaze u interijeru Kafe priče, a gosti su imali priliku da prate radove tokom njihovog nastajanja. Priču zabeležila Natalija Jakovljević.
Andrej Žikić Artez je iz Beograda, završio je arhitekturu, nakon čega je, kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, zapostavio svoju struku i počeo da se bavi uličnom umetnošću, zbog čega je danas veoma srećan. Svoj umetnički trag ostavio je u 30 zemalja u svetu, od Evrope, Indije do Južne Amerike. Slobodna umetnička forma koju je oslikao je skica koju je napravio pre nekoliko godina i čekao je dobru priliku da je primeni negde.
U suštini je ideja da je neke stvari teže uraditi ako si sam, pa tako mala figura koja hoda po žici zapravo ne bi to mogla da radi bez pomoći velike figure. To je moja neka vizija, sad nadam se da će posmatrači naći i neko svoje tumačenje slike.
Žikić je rekao da je kao klinac počeo da se bavi crtanjem grafita, da je to bio njegov prvi kontakt sa crtanjem u javnom prostoru i da se kroz celo njegovo školovanje zadržala ta ljubav prema crtanju na ulici.
Vremenom sam se u stvari prebacio sa grafita na neke druge teme. Kad se format promenio i kad sam počeo crta malo veće, postalo je zanimljivije, iako je i do tad bilo jako zanimljivo, zato što me inspiriše da idem da crtam i zato što volim da provodim vreme napolju više nego unutra.
Jedna od suvlasnica Kafe Priče, Branislava Gajić Stanojević, rekla je za Radio Slobodna Evropa da Subotici nedostaju umetnički murali i izrazila nadu da će oni pokrenuti i neke druge ljude da pozovu umetnike, da se oslikaju i drugi zidovi u gradu.
Jedan mural nosi tematiku, znači, Nikole Tesle, s obzirom da je priča i posvećena tome da priča baš lepe životne priče ljudi koji su ostavili nešto veliko za sobom i zadužili ovaj svet. Drugi mural u prizemlju je jedna slobodnija umetnička priča, gde smo se Artez i ja dogovorili oko tematike, to je bila njegova ideja, koja se odnosi na temu balansiranja u životu i u odnosu sa drugim ljudima. I želili smo da to bude, znači, jedna slobodnija tema, ali ipak koja nosi neku priču i nosi neku poruku, tako da svi ljudi koji sednu pored murala ili prosto prođu pored njega da dobiju neku inspiraciju, da dobiju neku pozitivnu poruku i naravno protumače taj mural prema svojom nahođenju.
Gosti sa kojima smo razgovarali u lokalu, Ivan Ivanov, Zorica Pavlović i Andrej Antunović, rekli su za Radio Slobodna Evropa da im se dopadaju umetnička dela koja su oslikana na zidnim površinama.
A murali su mu doprinose lepoti i ambijentu uopšte. Dodatno da je na kvalitetu prijatno.
Meni se jako dopada. Ja vidim da neke promene ovako, stvarno je lepo uočno.
Predstavlja dobru ideju i neki kreativan rad što bi značilo mladim ljudima u nekom budućem periodu kao neka vizija za neki dalji napredak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I završavamo sportom. Švajcarski teniser Roger Federer pobedio je noćas Amerikanca Steva Johnsona sa 3:0 u prvom kolu Australijan Opena. U drugom kolu Federer će igrati protiv boljeg iz duela Filipa Krajinovića i Kventina Helisa. Japanska teniserka Naomi Osaka pobedila je Čehinju Mariju Buzkovu sa 2:0, a u drugom kolu aktualna šampionka igraće protiv kineskinje Sai Sai Zheng. Američka teniserka Serena Williams pobedila je Ruskinju Anastasiju Potapovu sa 2:0 i u drugom kolu igraće protiv Slovenke Tamare Zidanšek. A srpski teniser Laslo Đere poražen je u prvom kolu Australijan Opena od Japanca Yoshihita Nishioke sa 3:1. Ovo je bilo treće učešće Đerea na Australijan Openu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još jednom podsjećanje na najvažnije vesti ovoga jutra. Uvesti eksternu kontrolu pravosuđa, na primjer da Vučić bira sudije, izjavio državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić. Srpska privreda dnevno gubi više od 1.000.000 evra zbog kosovskih taksi, kaže ministar Rasim Ljajić. Desetine hiljada ljudi u Bolonji na protestu antifašističkog pokreta Sardine. Učesnici samita o Libiji se dogovorili da poštuju embargo na oružje. Danas oblačno i suvo od 1 do 5 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!